Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Raluca Matescu și vă invit să rămâneți cu noi pentru o nouă ediție Sănătate cu Prioritate. Vara este un anotimp iubit de toți. E perioada concediilor, a călătoriilor și a relaxării, însă pentru persoanele care suferă de scleroză multiplă, acest sezon nu este unul prietenos. Cercetătorii sugerează că această boală este mai activă în lunile de vară. Căldura și umiditatea pot agrava temporar simptomele. Oricum, indiferent de sezon, scleroza multiplă capătă 1000 de fețe cărora bolnavul încearcă să le facă față. Greu, întrucât durerea și neputința pot apărea când te aștepți mai puțin. Astăzi vorbim despre această afecțiune și pentru o mai bună înțelegere am adus în platoul emisiunii un medic neurolog, dar și un pacient. Putem preveni această boală? Ce anume o declanșează și mai ales cum putem trăi cu ea? Aflăm totul în ediția de astăzi Sănătate cu Prioritate. Dacă suferiți de această boală și vreți să ne scrieți sau dacă aveți o întrebare pe care vreți să o adresați invitaților mei, puteți lăsa un comentariu la live-ul emisiunii de pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate sau puteți să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300. Și înainte să vă prezint invitații de astăzi, revin cu o informație legată de concursul din cadrul campaniei Antifumat, Renunți și Câștigi, prin care participanții au fost provocați să lupte împotriva acestei dependențe cu suportul medicilor și psihologilor, premiul cel mare fiind o excursie unde își doresc aceștia în valoare de 1200 de euro. Aseară, în cadrul emisiunii noastre, am făcut extragerea câștigătorului acestui concurs și întrucât acesta nu a întrunit condițiile din regulament, premiul nu a fost validat. Persoana care a fost desemnată câștigătoare prin tragerea la sorți a recunoscut faptul că nu a eliminat fumatul complet, iar testele screening ar fi arătat acest lucru. Vă reamintesc că în perioada 1 iunie-12 iulie anul curent s-a desfășurat acest concurs în cadrul campaniei Antifumat, Renunți și Câștigi, inițiată de Biserica Adventistă de ziua 7-a, în parteneriat cu Societatea Română de Pneumologie, Agenția Națională Antidrog, Societatea Română de Medicina Familiei, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj. Astăzi vom realiza din nou extragerea câștigătorului. Premiul va fi validat dacă, în urma testului screening căruia i se va supune potențialul câștigător, va fi infirmată prezența nicotinei în organism. Acesta este regulamentul concursului. Dacă aveți neclarități, intrați pe site-ul renunțișicâștigi.ro și citiți regulamentul în întregime. Haideți să vedem care este câștigătorul acestui concurs, concursului Renunți și Câștigi din cadrul campaniei Antifumat de anul acesta. Eu am deschis din nou această pagină prin care, această ruletă, prin care vom desemna aleatorul câștigătorul de astăzi. Haideți să vedem dacă este bine, se vede? Este în regulă, da? Voi încerca să dau acum click, sunt sigură că sunt foarte mulți sau cel puțin participanții concursului sunt atenți deja și vor să stau cu inima cât un purice să vadă dacă au câștigat acest concurs. Deci, învârtim ruleta și câștigătorul este, s-a oprit la felicitări Sonia Petriuc. @yahoo.com este adresa de e-mail. Urmăriți site-ul renunțișicâștigi.ro unde va fi desemnat câștigătorul în urma validării acestei extrageri. Mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Doamnelor și domnilor, rămâneți aproape de Sănătate cu Prioritate. Intrați pe pagina noastră de Facebook pentru că acolo suntem live și dacă doriți să puneți o întrebare pe marginea subiectului de astăzi, scleroza multiplă, sunteți liberi să o faceți. Vă aștept în câteva momente cu invitații mei. Nu plecați nicăieri!
Scleroza multiplă este o boală progresivă care afectează sistemul nervos central și care este diagnosticată de obicei la adulții tineri cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani. Totuși, afecțiunea se poate declanșa oricând între 15 și 60 de ani, iar statisticile arată că în lume numărul de femei care suferă de această boală este mai mare decât cel al bărbaților. La nivel mondial, aproximativ 2,3 milioane de oameni suferă de scleroză multiplă. Cauzele care îi determină declanșarea nu se cunosc, însă este considerată a fi o boală autoimună. Această afecțiune are implicații socioeconomice importante și generează o alterare severă a calității vieții pacienților. Persoanele afectate nu se vindecă, însă pot ține simptomele bolii sub control dacă urmează tratamentul corect.
Am revenit în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate, unde alături de mine se află invitații mei care pot să ne spună mai multe despre această afecțiune care este prezentă în viața circa 2 milioane de persoane din întreaga lume. Spun un bun venit doctorului Ovidiu Tudor, medic specialist neurolog. Bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Și Simonei Tănase, președintele Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple. Bine ai venit, Simona!
Bună seara, bine v-am regăsit, ca să zicem așa.
Da, pentru că... Nu ți este necunoscut postul Speranța TV și ai mai fost invitată în cadrul emisiunilor de aici. Acum câteva săptămâni am întâlnit o persoană pe care o cunosc și o apreciez foarte tare, are în jur de 40 de ani, și care mi-a spus că tocmai a fost diagnosticată cu scleroză multiplă și mi-a mai mărturisit că nu vrea să citească, nu vrea să se informeze absolut cu nimic despre această boală, are încredere în medicul care o supraveghează, care îi administrează medicamentele și tratamentul, dar pentru psihicul ei preferă să nu știe nimic. Și pentru asta îți mulțumesc, Simona, pentru că ai venit, deși te confrunți cu această afecțiune, cu scleroză multiplă, ești informată, informezi mai departe la rândul tău și de asemenea ai această asociație învingătoare, care are titlul de învingător, Învingătorii Sclerozei Multiple. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Pentru început aș vrea să ne spuneți ce este scleroza multiplă și vreau să aud definiția pacientului și definiția medicului. Cu cine vreți să încep?
Da, definiția pe care o să o dau eu este una care nu se placă la foarte multe persoane, pentru că după 15 ani de diagnostic și 4-6 de când o am, am ajuns la concluzia că scleroza multiplă este o boală elegantă. Cineva mi-a spus că nu pot să spun așa ceva despre o afecțiune atât de gravă. Și am spus că pot, pentru că pentru mine eleganța constă tocmai în faptul că poți să ascunzi. Prin eleganță poți să ascunzi ceea ce este real în spate. Câte vreme dacă ești îmbraci obișnuit, în blugi și într-un tricou, să zicem, sau o bluză oarecare, mai ușor îți dă seama lumea despre tine ce fel de persoană ești. Și de-aia o numesc o boală elegantă. Ea este denumită boala celor 1000 de fețe și am cunoscut multe din fețele astea, dar de curând am descoperit că se numește și boala cameleon și îmi place mai mult, mult mai mult denumirea asta, pentru că în fiecare zi te trezești cu o nouă provocare.
Atât de mult seara încât a ieșit această broșură Cameleonul de fiecare zi. Un titlu puternic și vă spun, dragi telespectatori, că vom aprofunda subiectul acesta, adică această broșură, într-o ediție viitoare Sănătate cu Prioritate, dar am vrut să vă arăt că există o astfel de broșură și vom vorbi despre ea. Da, te-am întrerupt, Simona.
Da, nicio problemă. Îmi place să fac lucrurile perfect. Și prietenii, când am fost diagnosticată, pentru că forma pe care o am eu este mai rară și nu m-am mulțumit cu ceva rar și la vremea diagnosticării era ceva extrem de rar, scleroză multiplă primar progresivă cu recădere, acum sunt mai multe persoane, dar tocmai pentru că întotdeauna mi s-a zis că sunt o non-conformistă, îmi place să fac lucrurile perfect, iar boala asta s-a potrivit perfect cu mine, dacă mă pot exprima în felul ăsta. Îmi cer scuze telespectatorilor, dar este o realitate.
Ați dat o definiție elegantă a acestei afecțiuni. Să vedem cât de elegant o va prezenta și domnul doctor.
Încercăm să ne păstrăm în aceeași notă, nu? Să creionăm la fel de elegant. Bun, scleroza multiplă este o afecțiune cronică, evolutivă, cu siguranță, cu puternică implicare a sistemului autoimun, care afectează sistemul nervos central, în special în rândul tinerilor. Motiv pentru care la ora actuală este principala afecțiune dizabilitantă, care produce dizabilități severe în cazul adulților tineri. Este într-adevăr o afecțiune cu cel puțin 1000 de fețe, îndrăsnesc să spun, pentru că nu există fenomen neurologic, simptom sau semn pe care să nu-l poată aborda, astfel încât de multe ori reprezintă o provocare atât pentru pacient, dar și pentru medic în stabilirea unui diagnostic corect și în gestionarea corectă a evoluției ei.
Destul de complicat, din câte am înțeles din definiția aceasta, destul de complicată boala. Definiția a fost perfect redată. Aș vrea să știu ce anume declanșează scleroza multiplă, dacă s-a aflat ce anume declanșează, de ce apare și în ce condiții.
E o întrebare veche cât boala, să spun așa, și o întrebare capcană, într-adevăr. Sigur, de-a lungul istoriei bolii au fost propuse mai multe teorie, clar, însă știm că există o susceptibilitate genetică, o predispoziție care întâlnește un factor de mediu. Care este acel factor de mediu? Aici există din nou mai multe variante. Știm, de exemplu, că în zonele ecuatoriale există un risc de 1 la 100 de mii de oameni de a dezvolta scleroza multiplă, în țările nordice ne ducem până la 80 la 100 de mii de oameni de a dezvolta această patologie. Cu siguranță expunerea la soare sau lipsa expunerii la soare, iar aici mă refer în special la lipsa sintezei de vitamină D la nivelul organismului, ar putea reprezenta un promotor, un factor care, întâlnind această predispoziție genetică, să ducă la declanșarea mecanismelor de instalare a bolii. Nu este singurul factor, pentru că mai sunt de asemenea luate în calcul elemente de stil de viață din perioada copilăriei sau adolescenței și aici, spre exemplu, în special adolescentele care consumă o cantitate mai mare de lactate, de lapte în perioada adolescenței, au un risc crescut de a dezvolta scleroză multiplă în perioada de adult tânăr, de asemenea infecții virale în perioada copilăriei sau adolescenței.
Aș vrea să mai spuneți o dată, dacă un copil consumă lapte de vacă în perioada copilăriei sau adolescenței, poate avea un risc
are un risc mai crescut, într-adevăr, conform studiilor, dacă însă consumă o cantitate mai mare, vorbim undeva de 400-500 de mililitri în mod constant, în mod curent, aproape zilnic, riscurile sunt undeva la de 3 ori mai mari decât persoanele care nu au un astfel de obicei alimentar. Dar, din nou, este o patologie multifactorială, multimodală, în care nu putem pune punctul pe ei, nu găsim un singur argument. Clar, genetica are rolul ei, dar și mediul în care trăim are de asemenea rolul ei. Putem vorbi despre stres, putem vorbi despre fumat, despre consumul altor substanțe nocive pentru organism. E greu de stabilit cu exactitate. Cert este că trebuie să se întâlnească factorii perfecți, să se creeze furtuna perfectă pentru a declanșa această patologie.
Simona, care a fost furtuna perfectă care a declanșat scleroza la tine?
Au fost doi factori. Cel genetic, bunica mea, și cel virusologic, virusul pojarului mai exact. În urma unei febre foarte puternice am făcut antibiotic injectabil, pentru că nu se știa exact ce am. În momentul în care s-a terminat antibioticul, a erupt virusul. Dar în timpul ăsta, vărul meu, care locuia în apartamentul vecin, făcuse deja pojar. Deci, poate că ar fi trebuit să se gândească, poate nu. La o febră atât de mare, nici nu știi cum să reacționezi la un copil de 7 ani.
Și acesta...
Asta a fost furtuna perfectă, ceea ce doamna doctor neurolog care m-a diagnosticat a numit o apăsarea pe trăgaci.
Când ți s-a pus diagnosticul acesta de scleroză multiplă? La cât timp după declanșarea simptomelor, să spunem?
După 31 de ani.
31 de ani?
Adică acum 15, da.
Nu se știa prea multe lucruri despre această boală?
Nu se știa. Când aveam 20 de ani, mi-au spus că am o nevralgie de trigemene atipică, iarăși atipic, pentru că nu puteai să pui degetul pe momentul în care se declanșau durerile de cap, bine, erau și picioarele care erau îngrozitoare, durerile de picioare. Și a mers tot așa, încet, încet, până au crescut foarte mult durerile, a apărut ceața mentală, nici acum nu sunt cam obosit așa.
E de vină și vara?
Vara e...
E complicat de dus boala asta vara.
Vara e... Vara, oricât de mult îmi plăcea mie vara de mult, nu mai suport căldura, tot timpul gheață cu mine. Să pun pe corp, pe, într-o sticluță, nu mai gheață, o pun pe mine sau trebuie să stau în aer condiționat. Deci au fost durerile, iartă-mă ca să termin ușor povestea, o creștere a colesterolului după ce am născut, deci acum 22 de ani, de-avea fetița mea 2 ani, mi-a crescut colesterolul brusc, de la 160, maxim 170, am ajuns la 220 și acum este foarte, foarte mare. Și am înțeles că este vorba de un metabolism care s-a defectat și el. A apărut o problemă cu tiroida, o hipotiroidie. Tiroida fiind una dintre glandele care sunt afectate des.
În această afecțiune.
Da. Adică nu știu dacă este o proporție, dar cred că 75%, nu? Cam așa, de persoane au tiroida afectată într-un fel, unii mai ușor, alții mai grav, la unii cu hipertiroidia, alții cu hipo. Cunosc și cazuri ceva mai grave de atât.
Dacă spunem că scleroza are 1000 de fețe, probabil că are 1000 de manifestări, totuși vreau să vă întreb, domnule doctor, dacă în momentul de față, în 2021, se diagnostichează mai ușor această afecțiune. Nu trebuie să treacă 15 ani până să scrii, să pui parafa pe un diagnostic.
Simona este un caz special oricum, pentru că evoluția bolii nu se încadrează în tiparele clasice ale bolii și atunci, într-adevăr, de asta spun că, deși există criterii de diagnostic destul de bine puse la punct, care te ajută foarte mult să corelezi aspectele imagistice ale bolii cu aspectele simptomatice, să stabilești relativ ușor diagnosticul, de multe ori poate fenta, poate să facă slalom printre aceste criterii de diagnostic. Este motivul pentru care se manifestă foarte diferit fiecare pacient în parte, are o experiență personală, individuală, diferită de acelorlalți. Motiv pentru care, într-adevăr, uneori durează luni sau ani de zile până la stabilirea unui diagnostic. Asta cumva vine, într-adevăr, poate și dintr-o educație medicală mai slabă în țara noastră, din cauza motiv pentru care adresabilitatea pacienților către cadrele abilitate este destul de redusă. Dar cumva și a centrelor reduse de medici specialiști care ar putea să recunoască simptomatologia și să recunoască, mă rog, aspectele patognomonice ale bolii. Una peste alta față de acum 15 ani, într-adevăr am evoluat destul de mult. Accesul la informație este diferit, criteriile s-au modificat permanent și atunci reușim să încadrăm mult mai bine și să ne orientăm mult mai bine asupra detaliilor bolii, dar și cumva reușim mult mai ușor să ajungem în partea asta de imagistică, un element extrem de important în stabilirea diagnosticului, pentru că avem nevoie ca cele două să se coreleze. Nu orice simptom neurologic este scleroză multiplă, pe de altă parte, și întotdeauna trebuie să ținem cont de faptul că este o patologie în special a adultului tânăr. Undeva preponderent între vârsta de 20 și 40 de ani, aici este vârful debutului patologiei, iar dacă un aspect, un fenomen neurologic apare în rândul acestor categorii de vârstă, într-adevăr ne-am putea orienta către scleroză multiplă. Sunt o mulțime de forme pe care le îmbracă, pornind de la tulburări de vedere, scăderea acuității vizuale, care înseamnă o reducere brutală, bruscă a modului în care vedem cu unul dintre ochi, pentru că se produce unilateral acompaniat de durere la mișcarea globilor oculari, până la vedere dublă, pacientul ne privește și ne vede în dublu exemplar.
Chiar triplu,
nu? În unele situații, urmate de tulburări senzoriale, pornind de la lucrurile mai simple, furnicături, amorțeli, marsuri la nivelul membrelor, dar mergând până la tulburarea sensibilității termice, dureroase, pacientul nu simte rece, nu simte cald, nu simte durere sau, din potrivă, simte o atingere mai puternică decât ar fi cazul să o simtă, tulburări de... Vă rog, dacă...
Dacă are și pauze pacientul între aceste pusee, de exemplu, are o manifestare din cele pe care le-ați menționat,
da,
și poate că boala îi mai dă un răgaz de o săptămână. Se întâmplă așa
mai
ceva?
Mai mult de o săptămână. Este principala caracteristică a bolii. Este o boală care evoluează în pusee. Lovește, stă o perioadă de timp, dispare. La începutul bolii, de regulă, remisiunea este completă, motiv pentru care un tânăr aflat într-o plină expansiune, în plină dezvoltare, s-ar putea să nu ajungă la medic pentru că boala a produs un simptom, a dispărut, tendința este să-l neglijăm gândindu-ne că a apărut pe un fond de oboseală, stres, neodihnă, lipsă de mișcare sau alimentație. Și nu ne ducem, ar fi primul puseu, dar boala reapare de fiecare dată și cu fiecare puseu care revine, reprezentând fie un aspect simptomatic similar primului eveniment, fie alte forme neurologice pe care le poate îmbrăca, boala se dovedește mai agresivă, lăsând în urma ei de fiecare dată sechele. Dar, într-adevăr, există perioade de remisiune. Apare, dispare, îmbrăcând diverse forme. Iar aici un detaliu important legat de pusee, pentru că de multe ori puseele adevărate sunt confundate cu falsele pusee, trebuie să existe un interval de cel puțin 30 de zile între evenimentele neurologice, între un puseu și altul. Și mai este un detaliu important, orice fenomen neurologic care apare trebuie să aibă o durată de cel puțin 24 de ore de la debut, în afara febrei. Nu trebuie să fie însoțit de sindrom febril. Altfel, orice fenomen neurologic care durează sub 24 de ore nu este puseu. Și de asemenea nu trebuie să identificăm factori trigger, cum ar fi stresul, oboseala sau alte elemente care ne pot duce în zona aceasta de a mima un eventual puseu.
Destul de complicat de evaluat toate aceste lucruri, de aceea probabil că pacienții trebuie să fie foarte bine supravegheați de un medic. În ce fel se apar puseele la tine, Simona?
Pe forma asta, care o am eu, primar progresivă, așa după cum îi spune și numele, de când izbucnește, are loc acea furtună perfectă, urci pe un munte, continuu, și doar te odihnești din când în când. Deci la mine puseele au fost, am făcut un puseu, și nu mi-a mai revenit. Din nefericire, nici cortizonul, care se face în timpul unui puseu pentru scăderea inflamației cerebrale, nu îmi face bine, nu mi-a făcut bine niciodată când l-am făcut. A făcut mai mult rău. A făcut și bine. Categoric ceva s-a întâmplat acolo, nu pot să neg. Dar dacă punem în balanț binele și rău, a fost mai mult rău, din cauza asta nici nu pot să fac cortizon, iar dizabilitatea rămâne și nu mai scap de ea. Adică o porți până la final. Există doar platouri de, cum să spun, în care înveți să te cunoști mai bine, înveți să îți cauți limitele, să te înțelegi pe tine, cel care ai scleroză multiplă, și toată lumea are ceva. Nu există persoane fără ceva. Noi suntem mai moțați decât alții. Important este să gândești întotdeauna pozitiv.
Aici vreau să ajung și vreau să vorbim în ce fel persoanele cu scleroză multiplă reușesc să depășească psihic gândul acesta că vor purta boala toată viața și probabil că nu va fi din ce în ce mai bine. Vorbim și despre tratament și dacă poți să stopezi cumva evoluția acestei afecțiuni, dar aș vrea să pun și o întrebare pe care ne-a scris-o o telespectatoare pe WhatsApp. Ce declanșează neoxigenarea creierului și insuficiența circulatorie? Mulțumim pentru întrebare și vă mai așteptăm dacă aveți alte întrebări și pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate.
Lipsa oxigenării creierului nelegat neapărat de scleroză multiplă, pentru că nu e neapărat apanajul sclerozei multiple, e o discuție separată, poate fi produsă de tulburări cardiovasculare, de fenomene aterotrombotice, de colesterol crescut, de lipsă de mișcare, de tot felul de patologii hematologice, care într-adevăr de anemii care pot împiedica formarea oxihemoglobinei, care ne asigură până la urmă transportul oxigenului către creier și nu numai. Sunt o serie întreagă de afecțiuni practic din fiecare sferă medicală care pot să ducă la lipsa oxigenării creierului. Dacă însă, nu suferind de o patologie anume, putem face ceva să prevenim sau să sporim oxigenarea creierului, asigurându-ne că dormim un somn destul de bun și de lung, între 7-8 ore și făcând mișcare în fiecare zi, plus dieta, de care ar trebui să ținem cont pentru o viață sănătoasă.
Lucruri ușoare de făcut, dar trebuie să le facem.
Chiar mulțumesc. Chiar și pentru o scleroză sănătoasă.
Da.
Nu?
Așa este.
Observ la tine, Simona, că ai un psihic puternic pe care l-ai căpătat în timp sau l-ai avut dintotdeauna?
Că l-am moștenit de la mama.
Această afecțiune ți-a doborât puțin optimismul sau puterea asta psihică pe care o ai?
Nu, această afecțiune mai vine cu ceva nostim la pachet, emoțiile. Adică acum râzi, acum plângi. Nu știi care este secunda care le desparte pe una de cealaltă. Și reușesc cu ajutorul tratamentului, bineînțeles, antidepresiv, pentru că noi suntem depresivi datorită leziunilor pe care le avem, nu suntem depresivi pentru că am aflat ce boală avem și nu ne mai trece anxietatea. Nu. Suntem depresivi pentru că avem leziuni în zona pe amigdală și asta e. Mă ajută foarte mult și tratamentul, mă ajută și ceea ce am moștenit, acest spirit de luptător, dar și faptul că îmi dau seama că trebuie să fur de la viață, de la fiecare zi, ceea ce are mai bun.
Aș vrea să vorbim în continuare despre ce poate face o persoană care nu este înzestrată natural, cu optimism. Nu am moștenit lucrurile acestea și această afecțiune i-a doborât psihic. În ce fel și care este tratamentul? Tratamentul pentru o persoană cu scleroză multiplă.
Simona este unul complicat? Simona este un caz fericit până la urmă, pentru că într-adevăr a fost înzestrată cu un mental puternic, cu o atitudine pozitivă, însă nu este cazul majorității pacienților care în prima fază la aflarea diagnosticului sunt într-un moment de negare al patologiei, într-un moment în care își pun foarte multe întrebări, principala fiind de ce eu, de ce acum când sunt tânăr și am tot viitorul în față. Din nefericire mai vine și povara internetului, care îți oferă foarte multe informații și e firesc să nu le poți filtra până la urmă, pentru că e atât de bogat și atât de expresiv încât de cele mai
era mai bine când m-a diagnosticat
pe mine. Da, era mai bine pentru că nu aveai acces, ascultai cumva spusele medicului, te bazai foarte mult pe el. Acum fiecare... Nu promovez dezinformarea, nu. E foarte bine să ne informăm, dar trebuie să trecem prin anumite filtre. E un detaliu important, pentru că de cele mai multe ori când vei intra și vei căuta scleroză multiplă, vei vedea sau vei citi informația că ajungi în scaunul cu rotile, e prima care te izbește. Ori povestea asta e adevărată doar în 15, maxim 20% din cazuri.
Așa a fost și cu coronavirusul.
Exact,
nu toți am luat boala în piept exact. Atât de tare, unii au trecut ușor peste ea,
deci am murit.
Exact. Plus că mai este un detaliu, de regulă toate story-urile de pe internet sunt ale persoanelor care într-adevăr trec prin faze ale bolii foarte neplăcute. Și aici, din experiență personală, în momentul în care le dau cartea de vizită pacienților mei, îi rog să mă anunțe și dacă se simt bine și dacă nu se simt bine. Mă sună foarte puțin, dar mă sună doar cei care nu se simt bine, ceilalți uită. S-au simțit bine și continuă viața, e totul ok. Cam asta se întâmplă și cu informațiile de pe internet. Revenind la ceea ce putem face, este foarte important ca pacientul să-și găsească un medic și să stabilească o relație de comunicare foarte bună. Și asta poate fi o provocare în România din cauza modului în care am fost învățați să comunicăm, din cauza lipsei de timp, din cauza resurselor, dar e important ca pacientul să primească niște informații din surse sigure. Iar sursele sigure, până la urmă, sunt din gura medicilor care se ocupă, care au niște ani de experiență în spate, de studiu, și se confruntă cu această patologie zi de zi, cumva reușind să creioneze și să perceapă elementele reale și palpabile ale bolii. Este important, în primul rând, acceptarea. Acceptăm patologia și începem să facem pașii corecți în vederea tratamentului acesteia. Într-adevăr, boala vine la pachet cu o serie întreagă de afecțiuni psihiatrice. Până la 70% dintre pacienți vor resimți sau vor trece prin episoade de depresie, anxietate, atacuri de panică, tulburări bipolare, de ce nu, uneori de la râs la plâns și invers, și atunci cumva calitatea vieții este destul de afectată și modul în care poți lega legături profesionale, amicale sau personale este afectat. sprijinul rămâne medicul. Rămâne medicul, iar medicul trebuie să acorde timpul necesar îndrumării pacientului spre zona corectă, motivul pentru care avem nevoie și de echipe multidisciplinare. Nu este neurologul singurul care poate să le facă pe toate. Avem nevoie de psiholog, avem nevoie de psihiatru, de medic orelist, de medic urolog. Lista poate continua.
Întreagă.
O echipă întreagă, pentru că această patologie afectează cam toate aparatele și sistemele, tot ceea ce este controlat de sistemul nervos, adică tot organismul. Și atunci, într-adevăr, avem nevoie de echipe care să poată gestiona fiecare aspect în parte.
Ceea ce la noi nu există.
Ceea ce la noi nu există, pentru că nu avem centre, dar sperăm cumva să conștientizăm lumea medicală, pentru că despre noi e vorba până la urmă, ne îndreptăm oricum într-o direcție mai bună în ultimul timp.
Legat dar de... sunt ONG-uri, asociații create chiar de oamenii
sunt
care
și
suferă
ajută.
Și se adună toți acolo și își împărtășesc, își dau putere
exact,
unul altuia.
Și mă bucur că aceste organizații sunt conduse de persoane precum Simona.
Nu numai eu sunt
nu,
așa.
Nu numai, sunt mai mulți. De asta și spun, sunt conduse de persoane de genul acesta care, dincolo de latura urâtă a bolii, reușesc să găsească și culoarea frumoasă din ea și partea plină a paharului. Iar asta reprezintă până la urmă un motiv de îmbărbătare pentru pacient și e important să lucrăm cumva la psihicul pacientului, să îl ducem în controlul emoțiilor lor, pentru că orice patologie autoimună va fi întotdeauna influențată de nivelul de stres din viața ta. În momentul în care te stresezi foarte tare, se secretă hormonii de stres care atacă sistemul autoimun, iar acesta începe să se comporte aberant, atacând în cazul sclerozei multiple teaca de mielină, în cazul tiroiditelor autoimune, tiroid și așa mai departe. În momentul în care reușești să-ți înțelegi boala, reușești să o accepti, reușești să ai un nivel de stres normal, cumva, spre zona medie a fiecăruia dintre noi și reușești să fii în controlul emoțiilor tale, practic blochezi acest răspuns aberant, crescând durata dintre puse, crescând sau micșorând cumva complicațiile pe care boala le poate produce. Totul este să ne înconjurăm de oameni care ne furnizează informații corecte și ne oferă un sprijin, până la urmă, o mână de ajutor.
Am și o întrebare de la Răzvan, un telespectator care ne-a scris și apoi aș vrea să vorbim puțin despre cum afectează această boală cariera unui om, lucrul pe care îl făcea până în momentul diagnosticului și la capitolul acesta cum menegerează ei situația și cum se întâmplă în România. Însă Răzvan ne întreabă așa, sunt diagnosticat cu SME, scleroză multiplă, din 2018. Mușchiul antebrațului îl simt încordat și îmi tremură mereu. Scriu foarte greu, nu pot asta pe telefon, lingura mi-o țin greu când mănânc, pe telecomanda televizorului schimb foarte greu. În general, la lucruri mici pățesc așa. Ce pot face? Sunt ceva pastile?
Se instalează într-adevăr contractura musculară, spasticitatea caracteristică și un element care vizează mai mult mersul. Mersul pacienților cu scleroză multiplă e caracteristic. Dar în cazul acesta vorbim de brațul pacientului care are de suferit. Da, există terapii medicamentoase care pot fi eficiente. Nu știu dacă avem voie să le spunem pe post sau nu.
Nu, cum am trecut și în...
Da.
N-avem voie.
N-avem voie, firesc, și atunci nu ne vom...
Da.
Cert este că...
Clase de terapie.
Clase de terapeutice există. Există antispastice cu acțiune centrală, acționând asupra creierului, care pot produce o relaxare la nivelul sistemului nervos central cu efect direct asupra musculaturii brațului dumnealui. De asemenea, există terapia fizică și recuperatorie, care poate fi extrem de utilă și de care pacientul cu scleroză multiplă are extrem de mare nevoie. Aflându-se în imposibilitatea de a desfășura activitatea și văzându-se cu partea asta de mobilitate extrem de afectată, are nevoie de un sprijin asistat din partea unor cadre medicale abilitate care să-i ofere suportul necesar, fizioterapie, kinetoterapie, eventual masaj terapeutic, pentru a produce o decontracturare musculară și cumva și menține un tonus muscular adecvat bunei funcționări.
Am înțeles. Aș vrea să... Mai sunt câteva întrebări pe care le avem puse de către oamenii care au scris pe Asociația Învingătorilor Sclerozei Multiple și mulțumesc, Simona, pentru lucrul ăsta. Cum este când primești acest diagnostic și ai o viață activă, lucrezi într-o companie sau ai o meserie pe care boala nu te mai lasă să o practici? Cum faci în prima fază când descoperi că boala aceasta te va deranja și tu nu-ți vei putea desfășura activitatea?
Depinde. Fie îți schimbi jobul în funcție de jobul pe care îl aveai, de cât de activ trebuia să fii acolo, fie te pensionezi, cum am făcut eu.
Această perspectivă...
Cam astea sunt perspectivele. Într-adevăr, nu sunt. Dar, din nou, cum a spus și domnul doctor, să zicem 80% n-au probleme de genul ăsta până la un anumit moment în viața lor când chiar este necesar să se pensioneze. Dar cei mai mulți rezistă bine. Din nefericire, foarte mulți tineri nu mai sunt bine văzuți de patroni, nu sunt angajați din cauza că au scleroză multiplă și foarte mulți preferă să nu spună asta la locul de muncă, tocmai din cauza acestor ostracizări. Alții, în schimb, au primit foarte mult ajutor de la locul de muncă, de la colegi, de la șefi.
Adică pot fi înțeleși în momentele lor de pusee și pot fi așteptați să revină la muncă atunci când pot.
Da.
Eu personal recomand pacienților, în măsura în care pot, să rămână cumva ancorați într-un domeniu de activitate, pentru că este extrem de util în plan emoțional, psihologic, te ajută foarte mult în momentul în care te simți util, în momentul în care vezi că încă ești capabil să faci anumite lucruri, găsești motivație în plus să lupți cu boala. Găsești motivație în plus să preiei tu frâiele bolii și să nu o lași pe ea să te domine. Cât timp se poate, prin schimbarea profilului, prin găsirea unor elemente care îți sunt cumva, îți vin natural și te pot ajuta pe tine, ar fi bine să rămânem acolo în poveste.
Eu am avut și probleme cognitive și din cauza asta am fost nevoită să mă pensionez, pentru că din punct de vedere cognitiv nu mai făceam față. Aici poate Ovidiu poate să explice, domnul doctor, să explice foarte bine.
E foarte bine, pentru că este o relație care s-a creat
este
între medici și pacient.
O relație, da.
Foarte bun.
Vechi, am avut foarte multe emisiuni împreună și ne vorbim. Am un respect deosebit pentru domnul doctor, pentru ceea ce face, pentru modul în care studiază foarte multe despre afecțiunea asta. Mai nou a studiat și unul dintre protocoalele cu vitamina D, singurul de fapt care există în lume, tocmai de dragul pacienților de a-i putea ajuta, dar mi-e greu să-i vorbesc cu domnul doctor pentru că asta e, am dublu vârstei lui.
Corect.
Și este un om, este o persoană foarte caldă și deschisă care te invită să-i vorbești într-un anumit fel. Da, deci
exact ce nevoie au pacienții în România, pacienții cu SM.
Ar fi bine dacă ar fi măcar jumătate dintre medicii din oricare specialități, așa cum este domnul doctor Tudor. Problema este că sunt lucruri care nu se văd. Sunt puse pe care le ai și nu se văd, tu doar le simți, cum sunt cele cognitive. Ceilalți le văd doar în momentul în care nu mai poți să vorbești. Vorbesc tacadat, așa cum vorbesc eu, acum, când sunt obosită. Sunt prea puține lucrurile pe care ceilalți le pot înțelege doar uitându-se la tine. Degeaba te plângi, pentru că în ochii lor ești un om, uite cât se poate de sănătos.
Mai avem câteva întrebări, ne scria cineva. Domnule doctor, ne puteți vorbi puțin și despre o metodă de tratament printr-o doză mare de vitamina D?
Este exact ce anunțase Simona. Într-adevăr, există protocolul Coimbra, singurul protocol de altfel care se bazează pe doze mari de vitamină D. Momentan nu se regăsește însă în ghidurile de tratament acceptate la nivel internațional. E în plin proces de studiere, deși de prin 2004 a fost introdus prima dată în Brazilia de către Cicero Coimbra, profesorul de acolo, profesor neurolog. Vitamina D, cum vorbeam la începutul emisiunii, are un rol important în declanșarea bolii până la urmă. Știm că persoanele în general care au patologie autoimune și în special persoane cu scleroză multiplă au în mod genetic o rezistență foarte mare la metabolizarea vitaminei D, motiv pentru care vitamina D se regăsește în cantități circulante scăzute în rândul pacienților cu scleroză multiplă, dar se regăsește în cantități scăzute și la nivelul leziunilor demielinizante din sistemul nervos central. Și atunci se intervine într-adevăr cu doze mari de vitamina D, mult mai mari decât cele acceptate în mod normal, Pentru că vitamina D are două roluri. Pe de o parte, blochează imunitatea aberantă, punând cumva stop mecanismelor care duc la atacarea sistemului nervos central. Pe de altă parte, favorizează imunitatea naturală, cea care te ajută să lupți cu virusurile, bacteriile, cu bolile în general, nelăsând descoperit în fața intemperiilor care pot să apară. Este un protocol care necesită însă o aplicare destul de mare din partea medicilor și o voință de fier din partea pacienților, pentru că sunt o serie întreagă de restricții alimentare, restricții privind modul în care îți petreci viața, impuneri legate de ore de somn, de mișcare, astfel încât totul să funcționeze cum trebuie și să nu ajungem într-o zonă în care complicațiile ar putea fi mai mari decât beneficiile. Dar, da, există și am o serie întreagă de pacienți tratați cu doze mari de vitamina D, care răspund foarte bine în momentul de față.
Ce vitamină interesantă, vitamina D, pentru că este un remediu excelent pentru mai multe afecțiuni.
Poate fi.
Poate fi
un remediu.
Sigur. Ne scrie Daniela, care este îngrijorată cumva, că spune așa, noi cei cu boli autoimune nu avem voie să facem niciun vaccin și întreabă de lucrul acesta, probabil și în contextul acesta pandemic, când probabil ne va lovi și un val 4, dacă este sau nu periculos pentru un pacient cu SM să facă un vaccin?
Asta e o întrebare într-adevăr provocatoare din toate punctele de vedere. Nu voi face altceva decât să spun ceea ce spun mai mari neurologii din toată lumea. Într-adevăr, vaccinurile sunt prohibite pentru persoanele cu scleroză multiplă, însă cei care conduc destinele neurologiei, comisiile internaționale, au decis că în această situație ar putea fi făcut vaccinul. Legat de posibile complicații care pot să apară, e greu să le spun, pentru că e un vaccin apărut destul de repede, nu avem studii în dinamică, nu avem o monitorizare pe o perioadă mare de timp care să ne scoată în lumină ceea ce produce bine, ceea ce nu produce bine în rândul pacienților cu scleroză multiplă, mai avem de așteptat. Recomandările internaționale sunt că vaccinul ar putea fi făcut în situația aceasta. Nu ni se spune care dintre ele, cum, ce complicații ar putea să apară, asta vom vedea.
Mulțumesc numele telespectatorii pentru răspuns. Ne întoarcem la povestea ta, Simona. Spuneai că te-ai pensionat, că asta este... Nu te-a lăsat boala să faci poate ceea ce ți-ai fi dorit să faci în viața aceasta, însă te-ai lăsat bătută și totuși activitățile tale sunt foarte multe, cel puțin în cadrul asociației. Vara aceasta ai avut și o expoziție de pictură. Povestește-ne puțin despre asta.
În cele din urmă, așa cum vă spuneam și înainte să înceapă emisiunea, am ajuns și unde am vrut. La artistul din mine, care s-a văzut de când eram mic, dar nu puteam să mă exprim, nici acum nu mă pot exprima. Nu sunt, cred că din 100 și ceva de picturi cu ajutorul tipului Puring. Nu știu dacă sunt trei care îmi plac cu adevărat, pe care aș putea spun degetul și să zic, uite, astea trei îmi plac cu adevărat. Urmează să fac chiar un catalog, poate până la următoarea emisiune o să reușesc să fac și catalogul, pentru că ideea a fost scleroza multiplă în artă, tocmai să le arăt pacienților că ne putem exprima în fel și chip, chiar dacă sunt mulți care pictează, care cântă, și asta se numește tot artă. Mai sunt croitorese care au scleroză multiplă, dar nu într-o formă incipientă, nu într-o formă foarte ușoară, pentru că să nu uităm, scleroza multiplă, cunosc persoane care au avut un puseu odată la 20 și aproape de 5 de ani, l-a făcut pe al doilea, și în timpul ăsta nici n-a știut, cu ghilimele de rigoare, care scleroză multiplă. Primul puseu a fost foarte dur, după care a trăit o viață foarte normală. Cunosc și persoane care au făcut foarte multe pusee și totuși lucrează, totuși sunt bine. Să zicem, slavă Domnului, în România 2021 avem 16 terapii, 16 molecule aprobate în România. Știu că nu le avem pe toate cele care sunt în Europa, dar nici Europa nu le are pe toate din America, așa că asta este. Să ne mulțumim cu ce avem, pentru că în urmă cu 8 ani, când am deschis eu această asociație, erau 3 terapii. Da, care nici nu, de anul ăsta avem una și pentru primar progresivă, dar nu putem să fim nemulțumitori, adică în momentul ăsta când ți se dă un astfel de diagnostic, nu mai este atât de îngrozitor cum era acum 5 ani, spre exemplu. Ca să mergem și noi din 5 în alt, 5 în alt. Și inclusiv acum 3 ani. Acum 3 ani încă nu aveam atât de multe terapii.
Câți bolnavi de scleroză multiplă sunt în România?
Conform statisticilor, undeva în jur de 8.000. Conform realității, ne ducem spre 12.000 din câte...
15.
Chiar 15? Depinde, de sursă.
Da. Ce putem să spunem? CNAS-ul, deci Casa Națională de Asigurări de Sănătate, săptămâna trecută am avut o întâlnire și cu dânsii și ne spuneau de 4728. 4728 pacienți care au fost tratați anul trecut. Deci care sunt în programul național. Sunt foarte mulți care sunt diagnosticați și nu au nevoie de terapie, cum se numește, de medicație alopată, nu intră în programul național, nu stă atât de rău.
Și adresabilitatea e destul de dificilă, pentru că sunt persoane care nu reușesc să ajungă la centrele unde se poate, unde se poate lua tratamentul.
Aici deci încă e greu să fii diagnosticat cu SM în România.
Da.
Este o aventură. Mai am o întrebare de la Paulina. Doamna Paulina are 62 de ani și spune așa: am fost diagnosticată cu scleroză multiplă de 3 ani. Am primit 3 perfuzii de, și nu o să spun ce, vă dați dumneavoastră seama, iar la a patra am fost suspectă de hepatită B. Ce pot să fac? Boala avansează. Vă mulțumesc.
Trebuie să discute cu medicul care monitorizează cazul și cumva să opteze pentru altă variantă terapeutică.
Există.
Avem, da. le avem peste majoritatea.
Peste cele perfuzabile de care vorbește doamna, există tratament.
Dar din nou poate ne lovim de o comunicare deficitară între medic și pacient și între înțelegerea nevoilor pacientului.
Și mai ales că la terapia pe care cred că o face doamna, după descrierea dată, se fac analize anual. Oricum se fac analize în fiecare lună când se duce să-i facă tratamentul. Deci medicul neurolog este primul specialist care trebuie informat de orice apare în plus. Mai avem o întrebare care a venit și mi-am adus aminte de un coleg cu SM care ne-a rugat să vorbim un pic despre spasticitate. Și pentru că asta e ceva ce mă doare și pe mine foarte tare, n-am uitat.
Spasticitate. Păi, mai avem 2 minute și 43 de secunde. Dacă se poate să ne încadrăm în timp, ar fi minunat.
Spasticitatea reprezintă o problemă majoră, într-adevăr, în rândul pacienților cu scleroză multiplă, care invalidează extrem de mult modul în care ei merg sau modul în care reușesc să aibă manualitate până la urmă, din cauza faptului că musculatura este blocată, înțepenită și atunci totul se produce sacadat într-un mod extrem de rigid. Pe lângă terapia medicamentoasă, revin asupra ideii legate de terapie recuperatorie și ar trebui, într-adevăr, să cunoască un medic terapeut, un kinetoterapeut, care cunoaște cumva speța, care cunoaște patologia și care poate să aplice măsurile terapeutice necesare, pentru că sunt într-adevăr utile. Accesibilitatea e destul de grea, din păcate, casa de sănătate nu decontează foarte mult, costurile sunt destul de mari, dar legat de ceea ce putem face, asta putem face. Terapie medicamentoasă plus terapie fizică de recuperare.
Da, kinetoterapie, mai exact. Exact.
Boala aceasta are 1000 de fețe și nu ne permite să o epuizăm în 50 de minute pe care le-am avut. N-avem cum. Sunt convinsă că sunt atât de multe simptome sau atât de multe manifestări pe care le au persoanele bolnave și diagnosticate cu scleroză multiplă. Abia aștept, Simona, să revină emisiune și să ne spui mai multe despre Cameleonul de fiecare zi, o broșură care conține foarte multă informație și bună despre această afecțiune și pe care o puteți avea chiar gratuit. Aceasta este broșura. Te felicit pentru munca pe care o faci și că nu te lași și că ești un exemplu pentru toți cei care poate că au fost recent diagnosticați și cred că atunci li se neacă toate corăbile. Apropiați-vă de grupurile de oameni care trec prin aceeași suferință și deja împărtășirea aceleiași suferințe poate să ridice povara foarte mult. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența în emisiune, pentru informații și sper să mai faceți parte din emisiunea Sănătate cu Prioritate, dacă v-a făcut plăcere.
Cu mare drag.
Mulțumim pentru invitație. Poate vom profita de ea.
Chiar vă rog, insist să profitați. Domnilor și domnilor, alături de mine în această ocazie au fost dr. Ovidiu Tudor, medic specialist neurolog, și Simona Tănase, președintele Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple. Găsiți această pagină de Facebook, puteți intra, puteți găsi articole interesante acolo și dacă suferiți de această afecțiune, cred că v-ar face bine să găsiți un grup în care să reușiți să vă simțiți din nou puternici. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și să ne întâlnim cu bine. Toate bune!